para o concello, pois é moi importante albergar espacios que permitan pois falar dunha temática importantísima, falar dunha temática dentro dun marco europeo do Erasmus Plus, proxecto europeo que alberga este Young Lab, que xa digo, vai a tratar sobre todo dos eixos fundamentales para o concello, un que é o desemprego xuvenil, esas tasas tan elevadas que poñen de manifesto a problemática tan grande que temos en Galicia, e a comunidade autónoma pois temos en torno ao 43% de paro, na provincia de Lugo baixa algo, pero ainda así estamos nun 35% de desemprego xuvenil, casi en Galicia podemos falar que duplica, casi non, duplica o porcentaxe a media de desemprego xuvenil en Europa, co cual temos unha gran problemática enriba da mesa, entendendo ademais que podemos perder aí unha generación, que generación que perdamos, generación que non recuperamos, co cual creo que é imprescindible que todas as administracións faigamos fincapé en intentar resolver este gran problema que temos. E desde o Concello, de verdade, que temos moi interiorizado, estamos en vías de aprobar uns orzamentos municipales que vamos a destinar 1.150.000 en un plan de emprego, evidentemente, pois, os xóvenes, en este caso os que estades dentro do programa son este marco, os artilla de 16 a 30 anos, pero os xóvenes terán un protagonismo importante, porque evidentemente o que decimos, si somos capaces de focalizar a problemática na xuventude, pois resolveremos un problema ademais de futuro, porque si é certo que si perdemos xeracións, esas xeracións non as vamos a recuperar. Por eso, esa primeira parte fundamental, que creo que estamos implicados pois, as tres institucións que conformamos este proxecto, que é Lugo, Italia e Portugal. E decía, esa primeira parte que é fundamental, e a segunda, pois é tamén a concienciación e implicación da xente xoven nas institucións.